elikaduraren mundura eta elikadura burujabetzaren kontzeptura sartu behar dugu burubelarri jarraian eta horretarako Tasio Erkizia Almandozekin hitz egingo dugu duela hilabete gutxi atera baitute Txalaparta argitaletxeak eta Iratzar Fundazioak elkarlanean Jan eta Jabe liburua elikaduraren bidez herria eraikitzen izenekoa Tasio Erkizia berak idatzi du eta telefonoaren bestaldean daukagu Tasio Erkizia militante historikoa egunon Tasio.
Kaixo, egunon.
Egunon. Elikaduraren munduan, elikadura burujabetzaren munduan sartu zara burubelarri liburu honetan eta lehenik eta behin egoera ezagutzen saiatzeko eta laguntza eskatuko dizugu eta horregatik galdera lehenengoa orokorrean egungo gizartean ze harreman daukagu elikadurarekin.
Oso gutxi. Hain zuzen ere ni uste dut oso ondo datorkigula ulertzeko egoera momentu honetan Espainiako estatuan sortu den eztabaida zabala hori makro granja direla eta alegia Alberto Garzonek egin ditun adierazpenen batzen arira sortu da izugarrizko eskandaloa eskandalo guztiz fiktizioa eskutatu nahi dutelakoz gaur egun dagoen arazo larri bat eta da, konsumitzaileok ez dugula inolako harremanik produzitzailearekin, eta ez dakigula nondik datozkegun. Eta orain, hasi dira gertzen komunikabidean eta Espainiako estatuan badirela mako granja batzuk, izugarriak milak eta milaka behi, edo milak eta milaka txerri, edo milak eta milaka oilasko dituzte granja erraldoiak, zeinetan, bueno, ba, txikizu izugarria dagoen, eta zentzu ezberdinetan ba oso kezkagarriak diren proiektuak diren. Nik esango nuke kapitalismoaren ilogikotasuna eta txikizioa ba gehien agertzen den esparrua dela izuzena elikadura burujabetza. Batzuen negozioako jarri da elikaduran inguruan izugarrizko negozioa sortu da eta dirua dagoenean tartean eta helburu bakarra dirua denean gure osasuna eta lurraren etorkizuna eta animalien egoera gutxi inporta zaie. Beraz, egoera nik esango nuke neko kezkagarrian gaudela eta okerrena da ba, ez gara askotan konstiente, oso normal hartu dugula elikadura lorrian egondan eta dagoen aldaketa izugarria. Osa, kapitalismoa bete-betean sartu da esparru horretan eta benetan egoera kezkagarri da gara batza.
Bai, kontzientzia mailari buruz ere galdetu nahi nizun Tasio aipatu duzu hasieran harreman gutxi daukagula orokorrean elikadurarekin. Gaur egungo egoera ere normaltza hartuko dugu asko, ba, multinazionalek daukaten presentzia, kanpotik etorritako bainbeste produktu, eta galdetu nahi nizun ze bilakaera ikusi duzun azken urte edo hamarkada luzeetan eta batez ere ze joera ikusten dituzun etorkizunera begira.
Bai, benetan esan behar dugu elikadura lorrean 60 edo 80 azkenengo 80 urteetan aldaketa izugarria eman dela. Beste bizitzako esparru askotan ere bai, eh? Baina gure hausaroan ba, bizi ginen eta janariak zeukan ibilbidea eta gau jokoz doko zer ikusirik. Zer duela 60 urte oraindik gure herrietan etzeuen denda haundirik. Dena herriko denda txikietan erosten genuen. Eta herriko denda txiki horiek erosten zuten inguruko nekazariari. Eta 60 urteetan inguruko nekazari gehien-gehienak desakertzen joan dira, itxotzen joan dira, ez dute etorkizunik, ezin dute bizitza era hortik hori, eta gu otxutzen ari gena, ba, nundik datorren ez dakigun produktuak erosten, eta kriterio edo irizpide bakarra erabiltzen du askotan, ba, merkena zer den. Eta merkena zer den, ba, diru etartan danean, eta negozio etartan danean, ba, eramaten gaitu nekazaritza desagertzera, eta hainbat lanpostu galtzea baita ere denda txikietan eta gure harremanak pobretzera individualismoa areagotzera eta benetan kezkagarria da jakitea ba Euskal Herrian konsumitzen dugun produktuetik kalkulatzen da 10% bat dela bertakoa beste guztiak kanpotik datorkegu edo Espainiako estatuan kalkulatzen da ba, konsumitzen den 160%-a kanpoti datorrela, eta aldi berean Espainiako estatutik kanpora daramate bertako balazkiak, bertako adakia, bertako ardoa, bertako sarardoa, eta bar, orduan, adituek kalkulatzen dute bataz beste, gure egunero konsumitzen dugun hori, horrek, egiten dituela 4.000-5.000 kilometrora. Alegia, eromena agertzen zaigu oso begibistan elikadura lorrean.
Eta orantxe gutxi gorara aipatu duzu edo azaldu duzu honek daukan garrantzia, baina horretan sakontzeko eskatu nahi nizun zuk ere aipatzen zenuelako nazio baten bai ekonomian, osasunean, kulturan, nazioaren izaeran bertan ere pisu handia daukala elikadura kasu honetan, zergatik ikusten duzu hain estrategikoa?
Bai, bueno, estrategikoa da, lehenik da bat, guretzat, janaria oso importantia delako. Egunero, iruzpalau aldiz jaten dugu, eta badago esa edazar bat, zer jan hori izan. Eta ez dago dudarik, oitxura, janari oitxurak, baldintzatzen gaituela, eta zer esan ondia duela, gure izaera propioan. Beraz, egunero gotasunean, garatu nahi baldin badugu, oso importantea da ez aseak goizian gozaltzetik kontrasanetan. Nik askotan esaten dut, gure helburua izan behar dela multinazionalak gure sukaldetik ateratzea. Orduan, bueno, importantea da pensatzea, energian multinazionalen esku gauden, ala ez, janarietan egunen jaten dugunean, gozaltzen dugunean, zertain multinazionalen eskutik datorena eta gure kontrolatik guztiz kanpo dagoena, eta beraz, guztiz garrantzitsua da, elikadura lehenita bat buru jabetzarekin lotuta dagoela. Multinazionalen esku dagoen bitartzean, gure morrontza eta gure dependentzia areagotu egiten da, eta orduan, elikadur, baserritarrekin zenbat harreman gehiago eta hurbilago eduki, orduan eta zuzenagoa da hori, eta orduan eta zure buru jabetza, zure egunerokotasunean kontrolatzea zer erosten duzun, non ematen diozun dirua, zer zirkuituan sartuta zauden, oso lotuta daude zure buru jabetzarekin. Eta beraz, hainbeste aipatzen dugun buru jabetza hori oso loturi dago janarierekin, eta gero hitz egingo dugu gure osasunarekin, noski planetaren etorkizunarekin, eta bar.
Laister pasako gara agian alternatibak eta bilatzen saiatzera, baina egoeraren analisiarekin sartu, eta orain hitz egiten zenuen buru jabetza edo menpekotasun dikotomia horren barruan, galdetu nahi nizun, elikagai enpresa handiek, multinazionalek eta guzti hauek, ze botere klase o ze botere mota duten gugan, nola baldintzatzen du horrek gure bizitza edo zertan da kaltegarria dependentzia hori?
Bueno, dependentzia hori kaltegarria da, lehenite bat ez dakigulako ze jaten dugun. Eta biztan da, badaude datu batzuk oso pezkagarria direnak. Adibidez, Greenpeacek egin du azterketa bat, analizatu ditu 1000 fruta mota, eta bat ez ere sagar mota, eta ondorioak izugarri kezkagarria dira. Ondorio gizan dira, ekologikoak ez diren sagarren artean, sagar bakoitzak badituela 4 edo 5 pozoi mota bere baitan. Horrek esan nahi du, benetan kezkatzuko egoera baten sartuta gaudela, zeinean ez dugun kontrolatzen horrek gure osasunengan daukan ondorio zuzena.
Baina hor, egongo da, esango duenek agian tasio, horrek onura gehiago dauzkala kalteak baino, edo honek lortzen duela ez dakizema 1.000.000 pertsonarentzako janaria lortzea, merke eta eskuragarri bestela agian lortu ezingo litzatekeena, ze esango zenioke pertsona horri?
Bai, oso kuriosua da, erabiltzen den argumentuen artean izaten da unelako multinazionalek esaten dute batetik horrela mundu guztientza dugu janaria. Bueno, datuak esaten digute gozea ez dela gutxitzen ari munduan. Zergatik multinazionalak funtzionatzen dute beraien, osea, merkatuen arabera, eta adibidez, milaka tonela fruta, prezioa mantentzeko, botatzen dira itxasora, do botatzen dira aizuluetara. Ezaguna da, ba, Brasil bezalako herrietan, edo platanoakin egiten diren astakeriak, alegia mantentzeko, prezio hori mantentzeko, do fruta orokorrean, prezio mantentzeko multinazionalak gai dira, batetik produktu ez jasotzeko, eta badakigu adibidez, eta ez urruti joan gabe, araban bertan, egon dira urte batzuk zeinetan, patata ez dan jaso, ez zitzei lokoz merezi jasotzea, alegia, baserritar edo nekazariari lan hori kostatzen zitzeien, ba, salmentan zuten prezio baino gehiago, eta beraz, abandonatu egin dira. Kalkulatzen da, munduan produzitzen den, elikaduratik ba, euneko posentai importanteoa galdu egiten dela. Batzuk esaten dute lautik bat, baina beste batzuk aipatzen dute iaia erdia galtzen dela. Eta egia da, gure etxeetan ere galtzen dugu, baina supermerkatu handietan asko gehiago galtzen da, eta zer esanik ez, multinazionalen joko horretan, merkatu joko horretan, izugarrizko kalera daude. Beraz, ez da egia goseari aurre egiteko onena multinazionalen esku ustea dela eta alik eta gehien produzitzea. Ez, oza, egin behar dena da, alik eta onduen gestionatu eta dagoen janari hori ondo aprobetxatu. Eta gero bestetik esaten dute, lanpostuak gehitu egiten direla, hori, eta gezura ondi bada, eta estadistikak egina daude, eta azterketak egina daude. Galtzen den, denda txikia gatik, bat azbeste, galtzen dira lanpostu. Alegia, multinazional batek, denda txikia desagertu araziz, sortzen dune lan merkatuan, lautik bat langile gutxiago daude. Beraz, ez da, ez lanpostu erintzat, ez da soluzioa, eta elikadura erintzat ez.
Eta egoera honen aurrean ez, ba, multinazionalen boterean, nekazaritza intensiboa eta agroindustriako egoera honen aurrean, zuk aipatzen zenuen alternatibak egon badaudela, alternatiba horiek ere ekoizpena gerturatzearen bidetik ikusten zenuen, edo konponbide posible bat, eta horretan oker ezpanago aipatzen zenituen, ba, elikadurako zirkuitu laburrak edo laburragoak, ekonomia zirkularra bera, saltoki kolaboratiboak edo kooperatiboak, azalduko diguzu pixkatxo bat nondik irudikatzen duzun irten bide hori?
Esan behar do, erten bidea ez dala inoiz erraza onelako multinazional altzu oieri aurre egiteko. Momentu honetan, diru edan nagusi eta diruaren dirua mobitzen du munduan gauza asko. Beraz, hori iraultzea ez da bat ere erraza. Eta bat ez ere ezina da orokotasunean hartzen bali madugu. Baina bere txikitasunean proiektu txikitatik azten bali magera, uste dugu horrek baduela alternatiba eta ez bakarrik baduela alternatiba, bizik, alternatiba bakarra dela. Bestela, gure natura, eta gero itxegin dizake horretaz, oza, gure natura pikutela doa, eta ez da jasangarria inundik inora gaur egungo produzio mota. Esan behar dugu, produzio motonek izugarrizko kalte egiten dela naturalit, ez dela bat ere jasangarria. Beraz, guk uste dugu konsumitzaileok uste baino indarra handia dugula. Osa, konsumitzaileok gure ohitura poliki-poliki aldatzeko gai izango baginake, ba, multinazionalak ere aldatu beharko lirateke, terluteke beste erremediori. Asuntua da, konturatu gabe, sartu gaitu zela mundu horretan, eta irutzen zaigula normala gaurko erosketa mota, baina uste dugu hor badagola zirkuitu propioak sortzen hasi gaitezkela. Eta, bueno, horren adibidea Euskal Herria maritugu gutxienez, horreita, nik kontrolatzen ditu da bentzat, horreita sortzi bat proiektu zenietan konsumo talde handiak, Batira, ehundaka eta milaka konsumo talde txiki. Baina esaten nahi ez, barruita mar konsumitzaile edo bazkide, baina gehiago dituen hogeita zortzi proiektu baditugu Euskal Herrian bertan, batzuk ba, 2.000 edo 3.000 bazkide dituzte, baina beste batzuk bosteun edo 1.000 bazkide. Orduan, herrialde guztietan sortu edo lako konsumo talde haundiak, araban ere ordu zue bioalai, ba, 1.500 bazkide dituen proiektu politia, zein saiatzen den bertako produktuak erosten eta produktu ekologikoak eskaintzen, horren gure osasuna dentzat ongarria direna eta benetan seguruak direnak. Orduan, konsumitzaileok antolatzen bali magera, lehenite bat, konsientziatzen bali madugu, eta antolatzen baldin bagera, posible dira horrelako proiektuak sortzea. Eta guri duzen zaigu, konsumitzaileok antolatzen gara neugian, lagun oso lagungarri edala nekazari entzatere. Nekazariek ere, ez dute bezetu gizunek, multinazionalen esku justen baldin badira, ezin dira bizi. Multinazionalak exigitzen dien prezioa ezin dute erantzun, eta horrela zen joan dira desagertzen, araman bertan ere, milaka nekazari. Orduan, alde batetik, konsumitzaileok antolatzen baldin magera talde txiki joetan, eta adibide asko dauzkagu. Orduan, horrek lagunduko digu nekazariak ere, poliki ez, baina dena den, behar dugu aldaketa estrukturala behar ditugu, instituzioak behar dute espabilatu, eta ez da nahiko esatea granja erraldoiok, makro granja horiek oso kaltegarriak direla, baizik eta ikustia denon artean nola eman zeko erantzun, eta erogetan politika publiko oso importantia da, eta esan behar dugu momentu honetan, oraindik Euskal Gobernuak baditu 40 urte, eta 40 urte hauetan oraindik ez du elikadurate buruzko plan estrategiko bat bakarra egin. Ez da behiratu planentuan zer nolako politikak eta jarraitzen dute joera edo taiokua jarraitzen dute multinazionalei eta beraien diru laguntzak multinazionale ematen die. Ez, planteatu behar dugu benetan Euskal Herri bat buru jabe izan daiteken nekazaritzari gabe. Dependentzia osoarekin oso zaila da eguneroko elikaduran dependente balima gera ze soberaniari buruzari gera. Orduan, serio hartu behar dugu elikadura lor hori, konturatu gabe abandonatu dugu hain importantea den sektorea, eta hasi behar gera, orduan, egia da, ezinetekela eraldaketarik egoera hau ezinetekela irauli bakarrik persona batzuen eraginez, baina konsumitzaileok biltzen geran neurrian eta konsumitzaileok eta nekazariak biltzen goazen neurrian zirkuitu propio sortu ditzazkigu eta iraulketa posible da eraldatze eta urraz txekiak emanaz eraldatze handiak egiteko aukerak baditu.
Hor, aipatzen zenuen konsumitzaileon ohitura aldaketa hori, horrelako kaso asko ere ikusi ditugu, ohitura aldaketa izan daitekeelako ez ideologiak bultzatua edo etikak bultzatua, baina gero noski norbere ahalmenen arabera ere egongo da asko, eta hortan galdetu nahi nizun, zuk ere aipatu duzu ikusten dugula nola gorakadak ematen ari diren, ba, bertako ekoizpenean, agroekologian eta gorakada ikusten dugu, naiz eta oraindik bazterrekoa izan, baina askotan ikusten dugu ere nola kontraesanak sortzen diren horretan, ez? Alde batetik langileen lan baldintza duinak eta lurrarekiko errespetua bermatzea, eta beste aldetik elikagai merke eta eskuragarriak lortzea ere, askorentzako oraindik baldintza badelako, eta geroz eta gehiago ikusten ematen duenez, hori ere eskuragarri eta merke izatea izango dela baldintza garrantzitsua nola gainditu kontraesan hori.
Bai, bueno, ez dago recetarik, baina konturatu bat gera esaten dugunean merkena jan behar dugu, batetik merkena noren kontu. Alegia, nekazaritza desagertuz, nekazaritzekiak desagertuz, gure osasunaren kontra eginaz, natura deseginez, Alegia, hor badago fenomeno bat oso kuriosua. Duela 10 urte, bataz beste, herritarrok gure konsumo porcentaian, elikadura gehiago inbertitzen genuen orain baino. Alegia, momentu honetan, askoz gehiago inbertitzen dugu bidaietan, edo agopan, edo beste aisialdi modu batzutan, eta gutxiago inbertitzen dugu janaria. Orduan, lehenengo galdera da, joera hori normala da, oza, egunero erabiltzen dugun zerbait eri kendu behar diegu, gero beste erabatzuk dago, eta ikastuak eginaz. Orduan, lehen galdera hori da. Bestea da, kolektiboan jokatzen mali madugu, hemen, ba, denok bizi, eta merk erosten mali madugu, zeren kontu da. Beste langile batzuek miseria kobratzearen truke, baserritara desagertzearen truke, bueno, hor dago galdera, eta kontrasanak endudare gabe badaude. Mm-hmm. Baina elikadura alik eta merkeena galdetu behar dugu, benetan, ja, elikadura hori sanua den, alegia alde batetik gutxi gastatu dezaigu janarian, baina gero medizinan gehiago, orduan ez dugu ezer aurreratzen. Orduan egia da, kontrasan asko ditugu eta ez da erresa korapilu hori askatzea, baina urratzez urratz joan bagera ohitura batzuk aldatzen eta reflexio kolektibo bat egin behar dugu gure bizitzako balore buruz eta gure bizimoduari buruz, noski.
Hor, baloreetan esango nuke ez jende gehiena egongo dela ados, bazuk aipatzen duzun terminoetan egindako elikadura osasuntsuagoa, onuragarriagoa ere izango dela gizartearentzako, baina gero aukera kontua izaten da askotan, ez? Edo tamalez oraindik ere ikusten dugulako, aipatu duzu bioalai edo bestelako estiloko kooperatiba hauek ere tamalez garesti saldu behar izaten dituztela kontu batzuk, edo noski bestelako agroindustriaren aldean erlatiboki garesti gutxienez, eta horrek ere muga sortuko du askorentzako, ez dakit gizartearen ahalmen ekonomiko orokorrako bera egin arte ezingo den espero beste merkatu kapitalistaren barruan bestelako produkzio motekin lehiatu alizatea?
Bai, baina hor egia da, oso kuriosoa da, adibidez Europako Europak, elkarte ekonomikoak, izugarrizko dirutzak ematen ditu nekazaritzarako, PAC delako proiektu batean, baina nori ematen dio laguntza? Ba, lur asko dituen, baina gutxi produzitzen duten hainbat jauntxoei. Eta atzo entzuten arentzen telebistan, da ez gure inguruko telebistan, baizik Espainiako telebista batzuten makro gran jauieri buruz hitz egiten zutenean, esaten zuten, ez da jasangarria, ezin da horrela jarraitu. Hori, bueno, orduan, egia da, jendeak muga ditugula erosterakoan, baina aldi berian eromen horretan sartutu baldima gaude, galdetu beharko gara, nundik hasi behar beran aldatzen. Eta erogetan oso kuriosua da, hizkuntza edo sanitatea edo ongizateko zarretxe eta etxeak eta bat, normaltzatzen dugu exigitzea administrazio publikoari eskua hartu esan eta diru bat inbertitu esan horretan. Eta oso kuriosua da, janaria ez. Janaria bakarrik harreman pribatuaren arabera, merkatuaren arabera antolatu behar omen da. Zergatik, egon beharko dira politika publiko funtsezko batzuk, errasteko guztiok erosi dezagun, minio guztiok janari ona erosi dezagun, osasungarri erosi dezagun.
Eta nolakoak irudikatzen dituzu politika publiko horiek?
Bueno, nik uste dut nekazaritza alorrean inbertitu berdu askoz gehiago. Alegia, batetik, momentu honetan nekazari berri batek nahi baldin badu lana egin, arazo izugarria du lurra nola bereskuratu. Hemen badira, nekazaritza badira hiru elementu guztiz funtzeko direnak, hori, bata da, hazien kontrola, eta oso kuriosoa da, estatu batuetan hazien kontrola, Monsanto multinazionalak kontrolatzen du gehien bat. Hori, orduan hazien kontrola, eta Europa norandik ez da inposatu hazien kontrola guztiz, baina poliki-poliki joango dira enposatzen. Orduan, instituzioak hor parte hartu behar dute, hazien kontrola ez dedile izan inoiz multinazionalen esku dagoena. Bestia da, uraren kontrola, eta hor ere hazia dira privatizatu nahirik, eta hori instituzio publikoa instituto nartu, eta irugarrena da, lurraren kontrola. Oso kuriosoa da, lurra orain egun urte, lur komunal askoz gehiago zegoen Euskal Herrian orain baino. Ta orain dik egon badago, Araban eta Nafarroan batez ere badago porcentai bat komunala diena. Baina beste herrialetan eta Araban eta Nafarroan ere lagundu behar du instituzioak lur horiek benetan erabili ditzaten nekazariak baldintza honetan. Orduan, plan estrategikoak era guztietan egin behar dira hori. Eta egia da horrek eskatzen duela aldaketa radikalak eskatzen dituela, baina bestelako gizarte bat aipatzen dugunean oso importantea da egunerokotasunatik hastea. Eta egunerokotasun horretan elementu importante bat janaria da.
Zuk ere aipatzen zenuen elikaduraren arloan plangintza manifestu adostu baten beharra dagoela, imaginatzen dut orantxe aipatu dituzun neurri hauek ere manifestu horretan barne egongo liratekeela, zer gehiago jaso beharko luke manifestu adostu horrek?
Bueno, manifestu adostu bat aipatzen dut, oza nolabait, gizartean behar dugulako gai honen inguruko eztabaida zabaldu. Eta orduan manifesto horrek sortu elementu batzuk nolabait jendea engainatzeko, implikatzeko bestelako konsumo ohitura batzutan. Eta manifesto horrek jaso behar duela da persona bakoitzaren eskubidea janari ona eta eskuragarria edukitzeko. Esaten dugunean, etxe bizitza duin bateako eskubidea dugula denok, oso gutxietan aipatzen da, hasteko janarirako eskubidea hori bermatu izan behar dela, eta ez edozi moduko janaria, baizi janari osasungarria hori. Eta jaso behar dira, produzitzaileen eskubideak, konsumitzaileen eskubideak, eta konsumitzaile eta produzitzaileen arteko zirkuitu propio hori sortzeko eta bideratzeko neurriak.
Bueno, ikusten dugu nondik doazen gutxi gora bera hemen konponbidearen tiroak edo zuk proposatzen dituzuna gutxinez Janta Jabel liburu honetan, eta elkarrizketa amaitzeko tasio galdetu nahi nizun, egin dugu egoeraren azterketatxo bat, alternatibak ere nondik etorri daitezkeen ikusarazi diguzu, eta orain txelena aipatzen genuen gizartearen kontzientzia mailaren horretara itzulita pixkatxo bat eta multinazionalen boterearekin lotuta, optimista zara, optimista izateko arrazoiak ditugu, edo ze joera espero dituzu etorkizunean?
Bueno, nik uste dut egoera ez dela oso samura. Bueno, esan behar dugu, azken urte hauetan Espainiako estatuan adibidez dagoen elikadura deliketzen diren 20 enpresa hundienetatik 13 bankoetxeen esku daudela, eta horrek adierazten du buitre baten esku daudela neurri batean gure eskubideak. Orduan, era horretan badago zer kaskatzeko, baina aldi berean nik uste du daitzugula elementuak ere eta elementu importantena da eske ala beharrez aldatu behar digula bestela gure planeta pikutera doalako, eta hori ez du desatenik zintxilari guztiek esaten ari dira, eta kontu nizama da askotan esaten denean transizio ekologikoa edo kutsadura. Eta badirudi kutsadura dela bakarrik enpresa batzuk egiten dutena eta enpresa hondi batzuk egiten dutena edo garraiolariena, bueno, esan behar da, elikadura alorrean produzio industrialek sortzen dutela gazi zurien ba, eguneko 30-etik 35-era. Alegia, pestizidak, herbizidak, ongarri toxikoak, eta bat, izugarrizko eragina dute gaz toxikoetan. Uh-huh. Eta gero, zer esanik ez, janaria eta biltzen badin badugu, guk jaten dugun hori, egunero egiten badin baditzu, 4.000 edo 5.000 kilometro, ba, garraio horreke sortzen duen kutsadura izugarria da. Orduan, pixka bat esaten dugu, posible da aldaketa, nire izango nuke posible da, eta batez ere biharrezkoa da guztiz. Orduan, edomen honen aurrian, hartu baditugu, hori, gizarteak bere burua beste egingo du, eta hain zozoak izango bera multinazional batzune negozio gatik gizaki guztia galduko da, nik espero dut ez. Nik espero dut supervivientzia espirituan horrek eragingo duela eta gai izango gela buelta emateko egoerari eta arrazioltasun pixka bat eskatzen.
Ba, ojala tasio, ikusi beharko dugu ea aldaketaren beharrezkotasun horri heltzen diogun gutxienez. Hemen utzi behar dugu elkarrizketa, baina esan bezala, gonbidatuko dugu jende guztia ere, ba, tasiok idatzitako, tasio erkiziak idatzitako liburu hau, Jan eta Jabe, elikaduraren bidez, herria eraikitzen txalapartan aurkitu dezakezu liburua, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere hori begiratzera, eta orentxe irekitako gai potolo hau, ba, sakonago aztertu alizateko liburuan, eta tasio zuri eskerrak ematea besterik etzaigu gelditzen, bai, egindako lanagatik, eta bai, gure zako tartea hartzeagatik. Mila eskertasio.
Bueno, eskerrik asko zueri eta nahi duzun arte.
Ondo segi, agor.
Vale, bai.